Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e hënë 11 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Donald Trump e kryeson sot ceremoninë për kujtimit për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Në 7 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë shënuar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare, thot policia. Udhëheqës mjekësor në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet ta ketë prioritet shëndetësinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump për të parën herë do ta kryesoj për kujtimin për 11 shtatorin, që është një ngjarje ceremoniale, e cila zakonisht është jo partijake, me të cilën përkujtohen 3000 njerëzit e vrarë, kur rrëmbyësit e aeroplanëve e goditën qendrën tregtare botërore, Pentagonin dhe një hapësirë në Pensilvani. Shtëpia Bart ka njoftuar se presidenti Trump dhe bashkëshortja e tij Melania Trump do të mbajnë një moment të heshjes në shtëpinë e Bart pak para orës 9 të mëngjesit, si pas kohës së New Yorkut, që ishte koha kur aeroplani parë i kishte goditur kullat e binjake të qendrës botërore të tregtisë më 11 shtator të vitit e 2001. Presidenti dhe zonja e parë po ashtu do të marrin pjesë në ceremoninë në Pentagon, e cila u hiqet nga sekretari mbrojtjes Jim Mattis dhe generali Joseph Dunford, që është shefi shtatmadhurisë forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence planifikon që ta përfaqësojë administratën Trump gjatë përkujtimit të sotëm në Shanksville të Pensilvanisë. Ish sekretari amerikan e shtetit dhe kandidate presidenciale demokratëve Hillary Clinton thot se më nuk do të garoj në zgjedhje, por do të mbetet e involvuar në politikë. Gjatë një interviste të mbrëmshme në rrjetin televiziv CBS, zonja Clinton tha se karriera saj si një politikane aktive ka përfunduar. Më nuk do të jem kandidate, tha Clinton dhe ka shtuar se, por nuk kam përfunduar me politikë, me që besoj e fuqishëm se kemi të bëjmë me të ardhmen e vendit tonë. Hillary Clinton pësoj disuat kundër kandidatit republikane Donald Trump në zgjedhjet e vitit e 2016, për kundër faktit se konsideroi favorite për triumf. Ajo është shprehur se humbja ende është shumë e dhimbshme dhe dhëmbja është e madhe. Korea Veriore thot se Shtetet e Bashkuara do të pësojnë në dhimbjen më të madhe që e kanë pasur ndonjëherë nëse kanë sukses në përpjekjet për imponim të sankcioneve më të ashpra kundër Pyongyangit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ministria e Jashtme e Koreas Veriore sot ka kumtuar se ky vend është i gatshëm dhe ka vullnet për ta përdorë çfarëdo forme të mjetit të fundit kundër Shteteve të Bashkuara dhe se masat do t'i shkaktojnë Amerikës dhëmbjen më të madhe dhe vuajtje që asnjëherë nuk i ka përjetuar në historinë e saj. Kombet e Bashkuara tashmë e kanë miratuar kërkesën e Washingtonit që sot të votohet për sanksionet të reja kundër Koreas Veriore për shkak të mosrespektimit të rezolutave të Kombeve të Bashkuara lidhur me programet e ndaluara atomike dhe të raketave balistike. Nuk është e qartë nëse Rusia ose Kina, që është aliati kryesor i Koreas Veriore, do t'i mbështesin masat e reja të ashpra kundër Pyongyangit, pasi Moska dhe Pekini kanë të drejtë vetos në Këshillin e Sigurimit. Ministria e Brendshme e Meksikës ka njoftuar se numri i personave të vrarë nga tërmeti në rajonet jugore të këtij vendi ka arritur në 90 vjet. Ekspertët e sizmologjisë thanë se tërmeti para 4 ditëve e kishte epiqendrën në Nën Oqeanin Paqësor dhe ishte me intensitet 8.2 shkall. Deri tash shumë njerëz nga territoret e prekura nga tërmeti po vazhdojnë t'i kalojnë netët nën qiellin e hapur, me që friksohen se më tepër ndërtesa mund të shkatrohen për shkak të disa dridhjeve më të vogla të tokës. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se i ka regjistruar afro 60 dridhje pas tërmetit madhor që ishin me intensitet prej 4.5 shkall ose më tepër. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Policia e Kosovës thot se në 7 muaj të parë të këtij viti janë regjistruar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare në Kosovë. Më tutje përfaqësues të organeve të rendit thonë se policia e Kosovës ka njësi të veçanta të angazhuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Këto raste, si pas zëdhënësit të policisë së Kosovës Baki Kelani, janë dëmtime të objekteve fetare ose varezave, vjedhje dhe shkrimet të grafiteve.
Gjatë periudhës kohore nga janari deri në korrekt këtij viti, janë evidentuar raste të ndryshme që ndërlidhen me objektet fetare, kështu që 21 raste janë evidentuar që ndërlidhen me objektet fetare, ku kryesisht ka të bëjë me objektet fetare muslimane, 14 prej tyre janë evidentuar apo atakuar në ndonjë formë objektet fetare ortodokse, dhe në 3 raste janë evidentuar ku janë atakuar në ndonjë formë objektet fetare katolike.
Në ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare, sipas zëdhënësit të policisë Kelani, janë të angazhuara njësitë të veçanta policore.
Ka njësitët e veçanta që miren kryesisht me rrujtjen e trashëgimisë kulturore fetare, rrujtjen e objekteve dhe varësisht prej nevojës së prezencës policore bën edhe sigurimin e këtyre objekteve. Po flas në gjithë territorin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare për vitin 2016 kishte vënë pa incidente me karakter fetar, ndonse aty thuhet se shpesh për shkak të situatës në vend është vështirë të ndahen problemet që kanë karakter etnik dhe ato me karakter fetar. Raporti thekson se qeveria ka punuar me Bashkësinë Islame të Kosovës për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe ka dënuar dëmtimet e objekteve fetare. Burim Ramadani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se ky raport në përgjithësi ka vënë në pa disa prej trendeve që ndodhin në këtë fushë.
Problemet më së shumti që i prekin në mënyrë të përditshme me ideologjitë e ekstremizmit dhunshëm janë para së gjithash brenda komunitetit fetar islam, përkatësisht brenda praktikuzve fetar islam, dhe kjo është përcjell me vite të tëra me incidente caktuara kryesisht ndaj imamëve apo teologëve.
Objektet fetare në Kosovë janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Lidhur me raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare për vitin 2016 përfaqësues të Ministrisë së Kulturës në qeverinë e Kosovës, thonë se të gjitha sugjerimet, kritikat dhe vretjet e këtij raporti i kanë marrë parasysh për t'i bërë më pas pjesë të veprimit politik. Ndue Ukaj nga kjo ministri thot për Radion Evropa e Lirë se i kanë rritur investimet në të gjitha fushat e trashëgimisë në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore duhet të ketë përkrahje më të madhe edhe nga komunat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës mjekësor në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet të ketë prioritet shëndetësinë, pasi reformat e deri tashme në këtë fushë kanë ngecur. Në këtë kuadër theksohet të çështja emergjente e furnizimit me ilaçe, përmirësimi ligjeve për sigurimet shëndetësore, pastaj përmirësimet që pacientët kosovar të mos shpenzojnë miliona euro për shërim jashtë Kosovës e të tjera. Kronike Ariana Kasapollit.
Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se ministri i Ardhshëm i Shëndetësisë do duhej ta bindë qeverinë e Kosovës se sektori i shëndetësisë duhet të jetë prioritet për shumë arsye.
Po më shpori lejeni të them që ministri i Ardhshëm duhet të doj këtë periudhë me veten në dy etapa. Etapa por është etapa emergjence, dhe të definojmë më shpejt se kush është përgjegjës për furnizim me banë dhe materiale të tjera, sepse ke gjendjen alarmante. Duhet që në rishikim parë të buxhetit, të rritet buxheti për këto banë dhe të rregullohen të paktën ato gjendje akute të cilat ne kemi. Mande sa më shpejt të fillohet me amendimin apo thëmi dhe më mirë me përmirësimin e ligjeve të cilat kanë të bëjnë me ligjin e sigurisë shëndetësore.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në ÇKUK, thot se që nga koha e pas luftës, asnjëra nga qeverit nuk e ka pasur prioritet shëndetësinë. Si rezultat, pacientët shpenzojnë miliona euro jashtë Kosovës për trajtim, derisa mjekët dhe infermierët po ikin nga Kosova për të punuar jashtë vendit.
Na gjë nuk pres ndonjë përparim i dukshëm, me qenë se në shëndetësi duon investime shtesë, duon edhe rritja e buxhetit edhe do të vazhdoj një vazhdimësi dhe më të në viteve të kalura. Në qovë se qeveria Kosovës nuk tregon prioritet numër një, shëndetësia që milionat të cilat ikin jashtë vendit dhe të kthehet në vendin ton, në të kundërtën edhe do të vazhdon avazi i vjetër, domethënë që pacientët të ikin për trajtim jashtë territorit të Kosovës.
Tutje Lenjani shton se ndonë se ka pasur propozime në qeverinë e Kosovës për projekte që do të ndikoni në përmirësimin e shërbimit në sistemin shëndetësor, deri më tani nuk ka pasur lëvizje pozitive. A i pret që qeveria e re të përfundoj dy projekte të rëndësishme, ndërtimin e ndërtesës së emergjencës së re dhe njësitjen e helikopterve. Krahas problemeve tjera, sistemi shëndetësor vazhdon të përpallet edhe me mungesa në listën e barnave esenciale, me cilësinë e dobët të shërbimeve shëndetësore dhe me kushte jo të mira brenda institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sekretari britanik i mbrojtjes Michael Fallon ka thënë se ushtrimet e ardhshme ushtarake të Rusisë së bashku me Bielorusin, synojnë në provokimin e NATO-s dhe testimin e mbrojtjes së saj. Rusia po na teston dhe këtë po e bën në çdo rast, tha Fallon gjatë një interviste të djeshme për jetin BBC dhe ka shtuar se ne po shohim një Rusi më agresive dhe ne duhet të merremi me këtë. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka hedhur poshtë akuzat dhe thot se ushtrimet janë mbrojtëse dhe nuk paraqesin rrezik për NATO-n. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sipas rregullave të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, të njohura me emrin e Dokumenti Vjenës, vendet që ndërmarrin manovra ushtarake me më tepër se 13,000 ushtarë duhet t'u tregojnë paraprakisht të shteteve të tjera dhe të jenë të hapura për observatorët. Rusia dhe Bielorusia thonë se në ushtrimet me emrin Zapad, perëndimi 2017, që do të mbahen në periudhën 14-20 shtator në Bielorusi, dhe në pjesën perëndimore të Rusisë do të marrin pjesë 12,700 trupa. Por zyrtarët ushtarak perëndimor dhe ekspertët të thonë se ky numër mund të jetë shumë i lartë dhe mund të arrijë deri në 100,000 pjesëtar të ushtrisë që do të jenë të involvuar. Rusia pretendon se shqetësimet perëndimore për këto ushtrime janë të pabaza dhe thot se ato do të jenë mbrojtëse dhe nuk paraqesin rrezik për fqinjet e Rusisë për NATO-n apo për perëndimin. Ky është ushtrimi më i madh ushtarak i Rusisë për afro 4 vite. Janë më se 100,000 ushtarë rus dhe bielorus në kufijtë e NATO-s, tha Fallon, dhe ka shtuar se kjo është e paraparë për të na provokuar. Është paraparë për t'i testuar mbrojtjet tona dhe për këtë arsye ne duhet të jemi të fortë. NATO-ja thot se do t'i dërgojë 3 vëzhgues në Bielorusi dhe Rusi për monitorimin e ushtrimeve Zapad të 2017, por ka kërkuar disa herë nga të dy vendet që të lejojnë monitorim më të gjerë të manovrave. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka bërë thirrje Rusisë që të jetë plotësisht e transparente, duke i thënë rjetit BBC se Rusia ka histori të mos raportimit adekuat për numrin e ushtarëve në ushtrimet e saj dhe për përdorim të lëshimeve në marrëveshjet e ndërkombëtare për evitim të vëzhgimit të ndërkombëtar. Ne kemi parë se Rusia ka përdorur ushtrime të mëdha ushtarake për maskim ose parahyrje për aksione agresive ushtarake kundër fqinjve të vet. Tha Stoltenberg dhe ka shpjeguar se kjo ka ndodhur në Gjeorgji në vitin 2008, kur ata invaduan Gjeorgjin, dhe ka ndodhur në Krime në vitin 2014, kur ilegalisht e aneksuan rajonin Ukrainas të Krimes. Ministret e mbrojtjes së Gjermanisë dhe Francës së javën e kaluar në kryeqytetin Tallinn të Estonisë e kanë dënuar ushtrimin Zapad të 2017, duke thënë se Moska po synon të tregoj fuqi ushtarake në kufit e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Është veçanërisht e rëndësishme që në këtë kontekst të reafirmohet prania jon në ballafaqim me këtë demonstrim që po e bëjnë ruset, e që është një strategji e friksimit, tha ministrja franceze e mbrojtjes Florence Pertli. Është e pakontestueshme që ne të shohim demonstrimin e kapaciteteve dhe fuqisë së rusëve, tha ministrja gjermane e mbrojtjes Ursula von der Leyen, dhe ka shtuar se secili që dyshon vetëm leta shikoj numrin e lartë të forcave pjesëmarrëse në ushtrimin ushtarak Zapad, më tepër se 100,000 vetë. Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha se është e befasuar nga deklarata e ministres der Leyen, që ka bërë akuza arbitrare për 100,000 trupa ruse dhe për kërcenim të fshehtë për Evropën. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Donald Trump e kryeson sot ceremoninë e përkujtimit për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Në 7 muaj të parë të këtij viti në Kosovë janë shënuar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare, thot policia. Udhëheqës mjekësor në Prishtinë konsideroi se qeveria e re e Kosovës duhet ta ketë prioritet shëndetësinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.